сесці ўсёй сям'ёй разам і пры гэтым трымаць сацыяльную дыстанцыю ад іншых наведвальнікаў. Такая магчымасць будзе ў гледачоў Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра. Як адзначыла намеснік дырэктара Ірына Рапцава, акцёры гатовыя паказваць спектаклі нават для некалькіх дзясяткаў гледачоў. Ім створаць максімальна камфортныя умовы.
Конечно, мы ідём навстречу всегда зрителю, і если приходит там пара или семья, конечно, мы не будем настаивать на том, чтобы люди расселись на дистанцию. Человек, который захотел посетить театр, во-первых, в кассе театра, ну, видно вся рассадка на экране, естественно, выбирает место. У нас уже, так скажем, аншлагов пока не ожидается, поэтому заполняемость не такая большая, проще будет рассадка.
Новы тэатральны сезон адкрые канцэрт ансамбля «Экспромт класіка квартэт». Музычны калектыў абласнога драматычнага тэатра выканае лепшыя творы сусветнай музычнай класікі. Канцэрт адбудзецца 10 чэрвеня. Адкрываць новы сезон музычным вечарам традыцыя канца 90-х гадоў, якую вырашылі адрадзіць, распавіла літаратурны рэдактар тэатра Вольга Семчанка.
Класічныя кампазіцыі, сучасныя, таксама джазавыя, танго, свядомых кінафільмаў таксама. Гэта не проста канцэрт, ён аб'яднаны драматургічнай лініі. Такі невялікі спойлер скажу. Драматургічная лінія звязана з гісторыяй кахання Владзіміра Маяковскага. Усіх карт раскрываць не буду, будуць задзейнічаны яшчэ артысты нашага тэатра.
Таксама ў чэрвені магілёўскіх гледачоў чакае 8 спектакляў. Першая прэм'ера сезона – сказы па матывах Васіля Шукшына «Ахота жыць». Такая назва зараз асабліва адпавядае настрою ўсіх акцёраў. Яны засумавалі па гледачах і ўжо лічаць дні да спектакляў, адзначае заслужаны артыст Беларусі Васіль Галец.
Тоска одолевала тоска, потому что мы ведь работаем именно для зрителей. Когда их нет, оказывается, что мы никому не нужны. Но это же не так. Все равно у людей есть потребность в каком-то духовном совершенстве, в каких-то открытиях. Это очень важно.
Свой чарговый сезон трупа областного театра пачне у новом статусе. Цяпер гэта заслуженный коллектив Республики Беларусь. Директор театра Андрей Новиков лічыць, что его творчий коллектив по праву атрымал такое звание.
Я думаю, что это справедливое признание тех заслуг и стремлений, которые есть у театра. Действительно, это так. Давно, наверное, это должно было произойти. Труппа у театра сильная, и проекты мы интересные делаем. И фестиваль наш известный. Вот эти вещи, они как нам, профессионалам, ценны.
У театры спадзяюцца, что уже осенью покажут свои спектакли и у інших городах Беларуси. А вось про замежные гастроли и удел у международных фестивалях гаворка покуль не идзе. А таму за зараз у творчых планах артыстаў новыя інтэрактыўныя тэатральныя праекты і, вядома, прэм'еры разнажанравых пастановак. Ілля Собалеў, Магілёў.